وآله يا مؤمنين الله سبحانه وتعالى نحن نصلي على محمد صلى الله عليه وسلم katika majlis yetu hii ya leo tutaanza na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Fatir aya 29 mpaka aya 30 anasema Allah subhanahu wa ta'ala إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليعطيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور الله سبحانه وتعالى أن يليس كتك آيهي وما أكك والي الله ونفسون كتاب جمال الله منفق السمميش الصلاة منعاك kuitekeleza ibada ya sala kukamilisha sharti zake na wajibu zake na nguzo zake na kuiswali sala ndani ya wakati wake wa wafaru mimma rasakanahu na pia kutoa katika vile ambavyo tumewafuku hawakufanya ukafiri. Sirran wa alaniya. Wakatoa katika njia za siri. Na pia wakatoa katika njia za dhahiri. Yarjuna tijaratan lan tabur. Watu hawa wako na matarajio mazuri ya biashara baina yao na Allah subhanahu wa ta'ala, biashara isiyokuwa na hasara ndani yake, biashara isiyoharibika, liwafiahum ujurahum, na Allah afanye hivyo ili apate kuwatimizia malipo yao siku ya kiyama. Wayazidahum min fadlihi, na awazidishie pia kunako fadhila zake. Innahu ghafurun shakur, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa msamaha na ni mwenye shukrani kwa waja wake. Tumeanza aya hii katika majlisi yetu hii kwa sababu maudhui ambayo tukusudia kuzungumza ni mulazamatu majalisi ilmi, kulazimiana na vikao vya ilmu. Ubora wa kulazimiana na vikao hivi ni ubora mkubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ni ibada adhimu sana. Lakini ni ibada ambayo katika zama zetu watu wengi wameipa mgongo na watu wengi hawaithamini, na wale watu hawako tayari kupoteza muda wao kulazimiana na vikao vya elimu, vikao ambavyo ndani yake panasema qala Allah qala rasul qala sahaba, watu wamekaa ndani ya vikao hivi. Kwa nimeendelea katika majlisi yangu hii ya leo nianze katika mwili hii kuwakumbusha watu bora na fadhila zinazopatikana katika na katika hili tutaanza na maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aliyekuelewa na sahaba Muawiya bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu wal hadith fi sahihayn. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما سيما أمتم الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي هذا الحديث الشريف فيه أن التفقه في دين الله سبحانه وتعالى دليل على وجود الخير. هذا من تقوله. كتيكا حديثه كنا نتفنديش كوانبا كتيكا جانبو لم تتفنديش نياك من دليل يكتكان كشيري كتيكا معيش المتقوله. Sababu Mtume sallallahu alayhi wa sallam alisema man yuridillahu bihi khayran, yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia kheri katika haya maisha ya dunia, yufaqihuhu fi din, basi humpa ufahamu, utambuzi katika dini yake. Ikawa matamshi ya hadithi katika maneno haya kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam yanatuonyesha kwamba suala la mtu kupenda kujifundisha dini yake, kukaa katika vikao vya taalimu ya dini yake, ni dalili ya kuwa mtu huyo ana heri. Ama mafuhumu fi hadha alhadith فيه أن الذي لا يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. مفهوم الحديث كي يغلي إن ويش هو بيقول يا ماي الله متكي خير بس هم في نفاس يغلوية كتك في قوم الدين أنا نمشغليش لدنيا ياكي أنا نمشغليش لميشا ياكي فيدل على أنه محروم من الخير. Kwa hadithi inatufahamisha kwamba mtu asiyependa darasa za elimu, mtu asiyependa kuhudhuria katika vikao vya elimu, basi huyu ni mtu aliyenyimwa heri na Allah tabaraka wa taala. Sisi kila mmoja wetu ajifanyie tathmini, kila mmoja wetu ajifanyie tathmini, anajionaje yeye kuhudhuria darasa, anajionaje yeye anapokaa kusikiliza mhadhara, kusikiliza darsa, anajisikia vipi? Ukiona wajisikia dhiki na tabu, basi sijua kwamba wewe una matatizo na hauna kheri katika maisha yako. Hata kama una nyumba nzuri ya kulala, una gari nzuri ya kutembelea, una mamlaka mazuri katika serikali yako, una wafuasi wengi katika chama chako, kini midamu hauna vikao vya ilmu, basi leo huna kheri katika maisha yako. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe salama na akili hii mpenzi katika vikao vya ilmu. Msimulia sahaba Abu Dharr bin al-Ghifari radhiyallahu anhu marfu'an قال رضي الله عنه إنكم اليوم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه من ترك عشر ما يعرف فقد هوى ويأتي من بعد زمان كثير خطباؤه قليل علماؤه أمسك بعشر ما يعرف فقد نجا. حديث الكتاب الشيخ الألباني كتاب الصحيحة سلسلة الأحاديث الصحيحة تتكلم في ليل ميتار نكومي أبو ذر ينسيما أنتم عليه الصلاة والسلام ونسيما hakika nini leo mnaishi katika zama ambazo wanachuoni wake ni wengi. Zama za mtume zilikuwa na wanachuoni wengi, maanake wanafunzi wa mtume walikuwa wengi sana, lakini zama za masahaba na zama za tabii zilikuwa na wanachuoni wengi sana. Qalilu khutabahu, makhatibu wake walikuwa wachache. Kawaida wanachuoni hawapendi kusema sema, wanachuoni wanapenda kufundisha, wanapenda kuandika, lakini makhatibu walikuwa ni wachache. Manake mmoja anaridhika kuona wengi, wanaridhika kumwona mmoja wao amezungumza kwa kutosheleza. Sisi katika zama zetu tunataka wote tuzungumze, moyo na tofauti zitakuja sana. Katika hizo zama mtume anasema man taraka ashra ma yaarif, atakayeacha mambo kumi anayoyajua faqad hawa, sisi huyo amefuata matamanio yake. Katika zama kama zile mtu akiacha mambo kumi, basi huyo amefuata matamanio ya nafsi yake, amepotea. Wayati min ba'du zamani, na baadaye baada ya zama hizi patakuja zama zingine. Kathiru kutalaku, makhatibu watakuwa wengi sana, wasemaji watakuwa wengi sana. Qalilu ulamau, na wanachuoni wake watakuwa wachache. Wanachuoni wachache, lakini wasemaji wengi. Watu wajifundishe ushefu, watu wajifundishe ukhatibu. Katika zama hizo man tamassaka bi'ashri ma ya'rif faqad naja, atakishikamana na mambo kumi anayoyajua kwa dalili nzuri, basi huyo amesalimika. Maanake zitakuwa ni zama zimejaa uongo mwingi sana, kwa sababu wasemaji watakuwa wengi na wengi wao hawana elimu. Kwa hali hiyo, akaeleza maneno al-Imamu Adh-Dhahabi rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake Siru A'lami Nubala, akasema al-ilmu bahru la sahila lahu, elimu ni bahari ambayo haina ukomo. Wa huwa mufarraqun fil umma, nao imesambazwa katika umma, katika maisha ya watu. Mawjudun liman tamassaku, inapatikana kwa mwenye kuitafuta. Elimu ni pana, na elimu imeenea, na mwenye kuitafuta elimu ataipata. Lakini pia al-Imam Ibn Jawzi rahimahullah ta'ala akaeleza maneno mengine mazuri kabisa kwenye kitabu Sirrul Khafi, akasema laysa fil wujudi shay'un ashrafu min al-ilm, hakuna katika vinavyopatikana duniani chenye utukufu na nafasi kubwa kuliko ni elimu. Kaifa la, vipi isiwe elimu ndio bora zaidi? Wa huwa dalilu, na elimu ndio njia, ndio dalili ya kutuonyesha hapa kwa sawa na hapa sio kwa sawa. Fa idha udima waqa'a ad-dalal, elimu ikikosekana, basi ujinga unaendelea na upotovu unakuwa mkubwa. Haya ni maneno wameeleza ulama kulingamana na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliyoyasisitiza katika jambo la elimu.
Na bali amesema na imamu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alikuwa akisema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala juu ya kumtolea mfano mtu ambaye al-amilu bila ilmi, mtu anayefanya amali pasina elimu, ataka kuswali bila kusoma, ataka fanya ibada pasina kuzijua. Akatutolea mfano wanachuoni, mtu kama huyu kasali bila dalili ni kama mtu anayetembea pasina kuona dalili ya kujali ndako anakwenda wapi, mzururaji. Yaani mimi nimekuja katika mji wa Tabora, ni mgeni, sijui sokoni ni wapi, alafu nikataka nitoke bila kumuuliza mwenyeji anipeleke sokoni ni wapi, wala bila kuuliza njia ya kwenda sokoni ni wapi. Unafikiria nitatembea masaa mangapi nifike sokoni? Na ndio wakasema wanachuoni, al-amilu bila ilmin, anayefanya ibada pasina elimu, kasajidu bila dalili, ni kama mwenye kutembea pasina mwenyeji. Wazurura tu wewe, wataka uone mji, utatembea mpaka wapi? Akawa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anasema, man faraqa ad-dalil dhalla as-sabil, man faraqa ad-dalil dhalla as-sabil, mwenye kuacha dalili atapotea njia. Wala dalil, wala hakuna dalili ya kuipata njia, illa bima jaa bihi ar-rasul, isipokuwa ni mtu kulazimiana na yale aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo ndugu zangu, maneno ya wanachuoni katika jambo la ilmu ni maneno mengi sana, hata wakasema washairi kwamba ma hawa al-ilma jami'an ahadun, ma hawa al-ilma jami'an ahadun, hakuna yoyote aliyekusanya elimu yote akawa nayo, la walau marasahu al-fasana, hakuna hata mmoja, haiwezekani hata kama ataitafuta elimu kwa miaka 1000 hawezi kuipata elimu yote. Innama al-ilmu kabahri zawahiri, elimu ni kama bahari iliyojaa aina mbalimbali za madini. Fatatakhidh min kulli shay'in ahsana, chukua katika kila kitu kilichokuwa kizuri zaidi katika hili. Huwezi ukawa na elimu yote wewe hapa, lakini chukua kile kilichokuwa kizuri katika hili na usikae pasina nini, usikae pasina nini. Na katika Diwani Shafii akasema, ta'allam mastata'ta takun akhira, jifundishe kadri utakapoweza. Katika jumuiya yako ya kusoma utakuwa kiongozi, utakuwa amiri. Sasa sina kuomba uamiri, kwa kule kusoma kwako tukaini wewe utakuwa kiongozi. Wala takujahile, siku zote usikubali kubakia mjinga, tabqa asira, utakuwa wewe mateka. Ukibakia kwa mjinga katika dunia yako utakuwa mateka. Taallam kulla yawmi harfain, soma kila siku herufi moja kwenye ilmu. Si lazima usome msahafu mzima, usome ukurasa mzima, usome juzuu mzima, harfu maana soma kidogo tu. Bwana mimi uwezo wangu kusoma ni aya moja, soma hiyo aya yako moja. Alhamdulillahi rabbil alamin, bwana mimi nashukuru moja mpaka kesho tutaongeza ingine, lakini kila siku kwa nini nisome? Kwa kitendo cha wewe kwa kila siku utasoma kiasi katika ilmu, tara nasa kulluhu habira wa raha ya ilmu, tutaona watu wote kama punda, yani watu wasiosoma utawaona kama nani, kama punda. Manake ana thamani nani aliyemwona punda akakaa kushangilia? Lakini watu kimuona farasi wakusanyika wote, farasi farasi, mbona punda mtazami jamani? Sasa punda amepewa sifa ya ujinga hata ndani ya Qur'ani. Tufahamiana vizuri. Sauti mbaya ya punda. Mjinga kumgazisiwa usiojua thamani yake punda. Kuna watu wasiosoma tutawaona kama nani? Tutawaona kama mapunda. Kwa hiyo suala la mtu kusoma katika dini yake, kile kitendo cha wewe kusoma kinakulingania kwenye kheri, kinakuvuta kwenye kheri, kinakuokoa na fitna na dhulumati. Kitendo cha wewe kukaa darasani kinakufikisha katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ndio lengo kuu la kila Muislamu apate pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na watu hawapendi vikao vya elimu. Amesema mtume wetu katika hadithi iliyopokelewa na Imamu Muslim katika sahihi yake kutoka kwa Abu Hurairah radhiallahu anhu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala llahu lahu bihi tariqan ila aljanna, mwenye kuipita njia. Kwa nini amepita njia hiyo? Aende kutafuta nini? Biashara gani? Yaltamisu fihi ilman, anatafuta ilmu kwenye njia hiyo. Kutoka ng'ambo waje kiloleni, kutoka Isevi unakuja kiloleni, kutoka Malolo unakuja kiloleni. Nenda Markazi, wende kufanya nini? Yaltamisu fihi ilman sahala llahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Allah subhanahu wa ta'ala atamsahilishia mtu huyo njia ya kwenda peponi. Na bora ya ilmu anayetafuta mtu anatakiwa kuitafuta ni ilmu ya Qur'an na Sunna, ilmu ya Qur'an na Sunna ambapo ndio msingi wa dini yako. Leo tunaona watu wameweka Qur'ani kwenye migongo yao, watu wameiacha Qur'ani, watu hawaisomi Qur'ani. Imebakia Qur'ani kusomewa na upofu. Qur'ani imebakia kusomewa lakini waliokuwa hai wao hawana muda wa kusoma Qur'ani. Lakini watu pia hawaonyeshi ile hamu ya kujua kusoma Qur'ani. Na wala mtu hasikii vibaya kwamba hajui kusoma Qur'ani, hasikii vibaya. Tutatakuwa Allah mwenyewe. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Hajui. Na hasikii vibaya. Kwa nini hajui? Hasikii vibaya. Yeye hajui. Mke wake hajui. Mtoto wake hajui. Hasikii vibaya. Nyumba nzima hawajui kusoma Qur'an. Hasikii vibaya pia. Watu wameweka Qur'an nyuma ya migongo yao. Watu wako tayari kutoa maisha zao sana watoto wao wajue kuzungumza Kiingereza. Wako tayari kutoa pesa zao watoto wao wajue hisabu, lakini hawako tayari kutoa pesa zao watoto wakijue kitabu cha Mola wao, wale watoto zao wazijue sunna za mtume wao. Hawako tayari katika hilo. Bali mtu anayesafiri kwenda kutafuta Qur'ani haonekani mtu mjinga kwenye familia, na baadhi ya ndugu humpiga vita na acha kazi na kwenda kusoma. Unataka kuwa shekhe alafu iweje? Kuwa shekhe alafu iweje? Sasa mashekhe wote madaruweshi, mashekhe maskini, mashekhe hawana mbele wala nyuma. Sasa tunaona kwenda kusoma kule kule tena na wewe kama wao. Kwa familia pia mtu anaposafiri nataka mkasome nini? Kusome nini? Alafu uwe nani? Uwe nani? Kwani mtu anayesoma dini atakiwa awe nani? Unaweza mkanisaidie? Unaposoma dini unatakiwa uwe nani? Sisi uwe mumin. Awe nani? Mwenye
katibu au mtunza hazina.
Familia zinataka zijue unataka kusoma dini uwe nani. Mwambie nasoma dini ujue Mola wangu.
Nasoma dini ni ajue mafundisho ya Mola wangu.
Si ndio alileta hapa duniani?
Nina haki ya kumjua au sina haki ya kumjua? Leo tunaishi Tanzania, tuambiwa tuna haki ya kujua katiba ya Tanzania, au sio? Itusaidie nini? Imetuleta hapa duniani.
Alafu waliotuleta hatuna haja ya kujua mafundisho yake.
Eti wewe unayekuja kukaa chini usome mafundisho ya Mola wako aliyekuumba, akakuleta hapa duniani, akakufuzuku, akakupa afya, akakupa akili, kila kitu akakufanyia, wewe unaonekana mjinga.
Inakwenda kusoma maneno ya living story,
unaonekana wewe una akili zaidi kuliko watoto wengine.
Hii ndio hali ya jamii yetu. Hii ndio hali ya jamii yetu. Watu hawako tayari kupoteza muda wao kwa ajili ya kujifunza dini yao. Hawako tayari. Na bali mtu yuko tayari abakie na ile Qur'ani yake ya zamani isiyokuwa na shada wala mada.
Mwenyewe hiyo Qur'ani haina shada
wala mada. Wala haina mada. Ni alimu kama panda bei.
Wasema atamhukumu mwenyewe Allah. Allah anajua kama mimi nasoma kwa ikhlasi.
Unasoma kwa ikhlasi na kusikia maneno yake.
Eh?
Halafu kwa ujasiri uliokuwa nao unawaswalisha watu na unasoma kwenye spika.
Na ukiambiwa
hujui kusoma Qur'ani, anajua Allah kama sijui.
Ni maneno kweli.
Hakubali kuambiwa. Kwa hiyo mtu anapotaka kupata heri katika hii dunia na awe ni mtu bora katika hii dunia,
basi ajifundishe kusoma kitabu cha Mola wake
na apende kusoma kitabu cha Mola wake. Mtume alayhi salatu wassalam ameeleza katika hadithi katika Sahih al-Bukhari, khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, bora wenu yule ambaye amejifundisha kusoma Qur'ani naye akaifundisha kwa wenzake. Katika hadithi ya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, bali imekuja katika riwaya inna afdalakum, hakika mbora wenu, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, yule ambaye amejifunza kusoma Qur'ani akajua na akaifundisha ile Qur'ani watu wengine na wao pia wakajua kusoma Qur'ani. Huyu ni mbora wa watu. Mtume anasema huyu ni mbora wa watu, lakini familia inasema huyu ndio mjinga wa watu. Na huyu ni mtu asiyekuwa na thamani katika watu. Tuondolee ushehe wako hapa, sio
baba yako na kwenye hivyo mama yako.
Maana kitu kisiyokuwa na thamani ina shehe. Taona mtu aliyesoma dini akitoa rai kwenye familia, watu waitilia mashaka. Ni wewe hata utakutumia akili yako. Wewe ukisikia qala Allahu qala rasuluhu, basi
umepewa akili ili utafakari. Yaani wewe una akili mbele ya Allah na mtume wake.
Yaani wewe utakuletea akili yako. Kwa sababu Allah amesema hivi na mtume amesema hivi, na wewe pia uletea akili yako. Hapa sawa sawa ni hivi. Lakini mtu bora ni mtu ambaye anasoma Qur'ani na yeye kufanya nini? Kusoma Qur'ani. Na nani hapendi kuwa mtu bora? Nani asipende kuwa mtu bora? Kila mmoja anapenda kuwa mtu bora. Sasa ukitaka kuwa mtu bora, wewe jifundishe kusoma Qur'ani. bali Mtume sallallahu alayhi wasallam asema katika hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu na hadithi hii inaonyesha fadhila ya ilmu. Inna Allah azza wa jalla, hakika Allah mwenye nguvu na mwenye utukufu, la yarfa'u darajata lil'abdi salih fi aljanna, Allah atamnyanyua daraja mtu mwema peponi. Wewe umefariki, sisi siku ya kiyama ukawa ni katika watu wa peponi, ushalipwa thawabu zako za ibada zako zote na khairi zako zote ulizofanya duniani, ushalipwa. Na wajua hapa ndio makazi yangu na hii ndio daraja yangu katika pepo. Sasa alafu Allah anakujanyua tena daraja. Ndio wewe hupasi kukaa hapa. Sasa ninakunyanyua utakaa daraja yenye juu zaidi. Fayakumu ya Rabbi, mja atasema kumwambia Allah, ee Mola wangu, anna li hadhi, hizi daraja unazoninyanyua mimi kunipeleka huko peponi, sisi tutoka wapi tena? Kwa amali zipi? Maanake ulinionyesha amali zangu hizi hapa, na malipo yangu ni haya hapa, na makazi yangu nikayajua nikakaa. Mbona watoa hapo wanipeleka juu zaidi kwenye maisha mazuri zaidi kuliko yale maisha ya mwanzo? Kwa amali gani niliyofanya tena? Fayakulu Allah subhanahu wa ta'ala, namwambia bistighfari waladika laka, bistighfari waladika laka. Hii ndio kunyanyua sasa, ni special. Hii ni kwa zile istighfari mtoto wako alizokuwa akikufanyia wewe duniani. Mtoto wako mtutabangi ataweza kufanyia istighfari wewe? Mtoto wako wa kizazi kipya anaweza kufanyia istighfari? Mtoto wako badala ya ukampeleka akasome dini, ukampeleka akasome sekta la Ulaya, atakufanyia istighfari? Mtu ananyanyua daraja, ndio wewe ushanyanyua daraja, mzee wangu uko peponi, alafu Allah akupandisha daraja nyingine zaidi. Labda anaweza kuwa mtu ambaye hivi hamuelewi. Sisi watu wa huku Tabora, usafiri wetu mzuri sana ni treni, au sio? Au ile treni kuna daraja ngapi? Daraja tatu. Tuko watu wa treni, sisi wetu kaya. Sawa sawa. Daraja la kwanza, daraja la tatu. Wako watu daraja la ngapi? Ya pili. Wako watu daraja la ngapi? Ya kwanza. Wewe umekwenda pale stesheni ukakata tiketi yako ya daraja la tatu, shilingi 25,000 Dar es Salaam, au sio? Umeingia kwenye siti, umekaa, mara sasa nani anakuja yule lunch tititi, unaona? Tititi. Akakagua tiketi kwa ndio hiyo. Twende. Mizigo yako iko wapi? Chukua mizigo yako. Wewe askari, mimi mizigo yako. Wale mjambo wa mizigo yako afende. Ukakapeleka first class kule. Chumba cha pekee yako. Wamuulize mzee, hii tena toka wapi? Mbona tiketi yangu ya hedhi? Akwambia hii bwana, nguo ya mtoto wako duniani. Wewe semaje? Yaani yule umetoa mfano kwa sababu tukisema kwamba uko peponi alafu unaona daraja wengine hawaelewi. Ndio mfano ile tikani letu mimi na Gari Moshi. Sasa wewe tiketi yako ya daraja la tatu, mara kwa hamisho ukapeleka daraja la ngapi? La kwanza. Wahoji kwa nini? Ndipo siku ya kiyama kuna watu sasa washahukumiwa kwamba wewe bwana, haya ndio ushaingia peponi na malipo yako ni haya. Halafu baadaye Allah anamwambia hapana, wewe mimi nakunyanyua hapa, hukufai, twende ukakae huko. Mje amuulize Mola wake, anna li hadhihi ya Rabbi, hii inatoka wapi tena kwangu? Allah anamwambia istighfari waladika laka, hii ni kwa istighfari za mtoto wako alizokuwa akikufanyia wewe duniani. Huyu mtoto mpaka anakufanyia istighfari wewe, ulifanya juhudi gani?
Na umemsomesha, umetoa pesa yako mtoto wako akakae darasani, sawa. Umeingia gharama mtoto wako akakijua kitabu cha Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Huyu mtoto huyu fadhila yako hatakusahau. Atakuombea dua, atakufanyia istighfar kila wakati. Allah anazitunza zile ziko pembeni. Hazichangani katika amali zako. Hizi sio shahada mnaita nyinyi au sio? Hii maalum Allah anakutunzia. Nitakupa hizi baada ya kukufa zako. Kuosha ni kwa sawa zako, Qurani yako, swala zako, haji zako, zaka zako, zaka zako, kheri zako zote ushalipwa. Haya pepo yako hiyo umeingia umestarehe. Allah anakuambia bana na kunyanyua hapa na kupeleka.
Tufahamie na vizuri.
Kwa sababu wewe umeshakinyanyua kitabu cha Mola wako duniani. Ukakiweka nyumbani kwenye familia yako, kikawa ni kitabu kimeheshimiwa. Watoto wako wakisoma, familia yako ikasoma kitabu hicho, Allah anakunyanyua na wewe pia peponi. Katika hadithi nyingine ya Umar radhiallahu anhu katika sahiha Muslim asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna Allah la yarfa'u bihadha alkitab aqwam, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anainua watu kwa hiki kitabu cha Qur'an. Anawainua watu kwa hiki kitabu cha nini? Cha Qur'an. Wayadhu bihi akharin, na Allah anawakurumisha wengine kwa hiki kitabu cha Qur'an. Watu wanainuliwa kwa kitabu cha Qur'an na watu wanaporomoshwa kwa kitabu gani? Cha Qur'an. Tukihitaji sisi tuinuliwe na Allah, madha nafaal? Tufanye nini? Tusome Qur'an. Na tukitaka tuporomoshwe sisi tufanyeje? Tuiache Qur'an. Na leo tukiyashughulia maisha ya wengi katika jamii yetu, yameteremshwa, yamepandishwa, yameshushwa. Matatizo tushayajua, tumekosea wapi? Sasa tumeiacha Qur'an, hatujaipa kipaumbele nini? Sasa vikao vya ilmu ni a'zamu subul, ni njia kubwa zaidi, al-mu'addiya wal-musula ila riyadh al-janna, yenye kumfanya mtu kumfikisha katika viwanja vya pepo. Vikao hivi vya nini? Vya ilmu. Vikao ambavyo watu wengi hawana nafasi ya kukaa kuzisikiliza. Katika sahiha Muslim imesimulia hadithi Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu akasema, kharaja an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala hilqatin min ashabihi, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwatokea kundi la masahaba zake wamekaa halaka msikitini. Halaka manake duara, tumekaa sisi duara. Wamekaa msikitini. Faqala Mtume akawauliza wale masahaba zake, akasema, ma ajlasakum hahuna, kipi kilichokukalisheni hapa? Mafanya nini? Qalu, wakamjibu masahaba wakasema, jalasna nadhkuru Allah wa nahmaduhu, tumekaa hapa sisi tunamtaja Allah na kumhimidi. Ala ma hadana lil islam, kwa yale ambayo Allah ametufanyia sisi ya kutuongoza kwenye Uislamu. Kutuongoza kwenye jambo gani? Uislamu. Wa manna bihi alayna, na akatuneemesha sisi. Hichi kitendo cha hawa kutuongoza sisi tukawa Waislamu, tumekaa hapa tusimuliana kama tumekaa sisi, tunamtaja Allah na kumhimidi Allah kwa kutuongoza sisi kuwa Waislamu na kutuneemesha sisi kuwa ni katika watu wa sunna. Laqad manna Allah 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, Allah ametuneemesha. Walikusema haya maneno, kala mtume akawaambia, Allah, mimi nakuapisheni kwa Allah, ma ajlasakum illa dhalika, hivi hamkukaa hapa isipokuwa kwa hilo?
Kalu,
na wao wakajibu, Allah, ma ajlasna illa dhalika, tunamwapia na sisi Allah, hatukukaa hapa ila kwa ajili ya jambo hilo.
Tufahamiane sote.
Kala mtume akamwambia, amma inni, ama hakika mimi mtume wenu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lam astahlifakum tuhmatan lakum, sikukuapisheni kwamba nakutuhumuni mwamsema uongo yeye na nadanganya,
sikuwa lengo langu la kukuapisheni ni hilo. Tufahamiane vizuri.
Sisi kukuapisheni walakin nahu, lakini jambo lilivyo ni kwamba atani Jibrilu alayhi salam, amenijia mimi Jibrilu alayhi salam, fa akhbarani bi anna Allah, fa akhbarani, akanielezea mimi
Jibrilu amekwenda kwa nani?
Kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Jibrilu ni malaika ambaye kazi yake anatumwa na Allah kwenda kwa mitume.
Sawa sawa.
Allah kamtuma kwenda kwa nani? Kwa mtume. Fa akhbarani anna Allah azza wa jalla yubahi bikumul malaika, kanielezea kwamba Allah tabarak wa taala anajigamba kwa kikao chenu hichi mbele za malaika. Allah anajigamba. Allah mwenyewe. Khaliqu samawati wal ardi malikul mulk, anajigamba kwa kikao kidogo kama hivi, watu wamekaa chini kwenye mikeka. Allah anajigamba kwa watu kama hawa kukaa wanamtaja na kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala.
Sijui ukiambiwa Allah anajigamba mwenyewe.
Tupo mababa sisi ndani ambao tuna watoto na wajukuu, ukaambiwa mtoto wako amefanya jambo fulani la kishujaa, alafu ukikana na wenzako, mtoto wangu jana kafanya kadhaa,
wajigambe, wajigambe.
Hamuwaoni viongozi wanajigamba kwa raia wao kufanya vizuri kwenye mashindano? Kuna mtu alikuwa ananiambia kwamba sijui rais aliweka pesa kiasi gani, sijui timu ikishinda katika haya makombe ya kimataifa wanapaswa sijui kiasi gani. Ni watu wengi wanajua, hao wanafisha sana.
Shinga?
Milioni 20. Wanapewa? Ananunua goli moja milioni 20. Sasa milioni 20 goli moja. Wanagawa na wachezaji. Wanapewa na rais wao. Ni furaha ya kujigamba, na usio? Kafanya hivyo mtu tu. Alafu Allah anakwambia kwamba anajigamba kwenye kukaa hivyo. Unasemaje?
Bali tukithiruna la hayata dunia.
Tatizo ni kwamba mmeapa kipaumbele sana maisha ya dunia. Yaani kama Allah angeahidi kila anayekuja nitakupa milioni moja, msitu ungekuwa hautoshi.
Au sio?
Bali ingekuwa pia minada ingeamia misikitini. Yaani watu wangejaa mpaka ikawa tunakaliana juu ya vichwa. Lakini watu hawasikii fahari kwamba vikao kama hivi Allah anajigamba navyo. Au sasa sifa gani nyingine sasa? Sisi fadhali wewe unataka Uislamu. Kama wewe utakokaa kwenye kikao kama hichi katika majalis ya ilmu, Allah anajigamba kwa kikao chenu hicho. Unataka fadhali gani nyingine? Ingetosha hii hadithi peke yake. Ikiwa misikiti haina nafasi tena. Lakini ndio kwanza. Ukija pia msikiti mmoja uko peke yake. Lakini vikao hivi ni vikao vya khiri kubwa sana. Bali katika hadithi nyingine ya Abu Huraira, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna al-masajid awtada, misikiti ina vibuzo. Unaona hizi zimeshika kuta hizi, unaona zinaitwa awtada, watu nguzo zile za misikiti vingi. Al-malaika tujalasahum, malaika ndio wanakaa kwenye hivyo vijingi vya misikiti. Malaika ndio wanakaa kwenye hivyo vijingi vya nini, vya misikiti. Wakazi wao ni malaika, yani wanakaa wao na malaika.
In ghabu, wale watu wakifosekana sasa msikitini, vijingi vile ndio watu wanaokaa msikitini.
Umeelewa vizuri?
Wale wakazi wa msikitini wale ambao ni mlazi huko
wenye kudumu kukaa msikitini, wale malaika ndio wakazi wao.
Wakikosekana msikitini, almalaika tu wakiwakosa msikitini, inghabu, wale watu wakikosekana wakawa hawako msikitini,
yaftakiduna hum, malaika wanaenda kuwatafuta, wako wapi? Mbona leo hatujamuona fulani msikitini, yuko wapi? Malaika wanaenda kuwatafuta. Yeye wanatafutia wapi? Utamuona mtu aliyekosa darasa, ambaye amezoea darasa, hasikii raha kukaa nyumbani. Ndiyo sijenda darasa leo. Tufanyeje mimi? Sasa acha niende hivyo hivyo.
Tufahamiane vizuri.
Malaika wanafanya nini? Wanawatafuta.
Wa in maridu, na wakiugua aduhu,
malaika wanakwenda kuwaona. Ukiugua malaika wanakuja kufanya nini? Kukuona.
Wa in kanu fi hajatin, na ikiwa umekuwa kwenye matatizo fulani, wana haja zimewazuia kuingia darasani msikitini, aaluhum, malaika wanakwenda kuwasaidia zile haja zao.
Thumma qala, kisha Mtume akasema sallallahu alayhi wasallam, jalisu almasjid ala thalathati fisal,
mkaaji wa msikitini anakaa kwenye mambo matatu. Imma atakuwa akhu mustafad, ni ndugu ambaye tayari ana ilmu anakuja kuwafundisha wenzake, au kalimatin hikmatan, au ni mtu amekuja msikitini kusikiliza ilmu.
Tufahamiane vizuri. Au rahmatan muntadhira,
au amekaa msikitini kutarajia rehema za Mola wake.
Kakaa itikafu msikitini, sikiliza, fanya tasbihi zake na adhkari zake na Qurani yake,
au amekuja msikitini kusikiliza ilmu.
Sasa au amekuja msikitini kuwafundisha wenzake. Hawa ndio vijingi wa misikiti. Hampendi nyie mtembelewe na malaika, na
hampendi mkiumwa malaika waje kukuoneni, hampendi mkiwa na shida malaika waje kukusaidia shida zenu.
Kuweni katika hawa watatu. Kuweni katika wangapi? Katika hawa watatu.
Wa kwanza
akhu mustafadi, mwalimu huyu.
Leo ustadhi hakuja, lakini wewe unamshinda huyu, si huyo umfundisha huyu mwenzako? Na huyu sasa unamshinda huyu, si huyo umfundisha mwenzako? Haya wote mko sawa sawa, si mfanye muraja pamoja? Lakini msikae nyumbani kwa sababu ustadhi hayupo.
Tufahamiane vizuri. Au kalimatu hikma, ustadhi yuko sasa, mkuje wasikilize darasa. Kisikiliza leo utajua moja,
na kesho utajua la pili,
na kesho kutwa utajua la tatu, baada ya mwezi utakuwa ni yule wa jana.
Na tutupushe kwa tofauti tayari.
Au hakuna darasa, rahmatan muntadhira, mkuja wakati wako itikafu hapo, usome zako Qur'ani kwa tarajia rehema za nani? Allah subhanahu wa ta'ala.
bali katika Sunan al-Nasa'i pia katika Musnad al-Imam Ahmad katika hadithi ya Safwan bin Affan tutume alayhi salatu wassalam asema Safwan kuntu ya Rasulullah nilisema ewe mtume wa Allah inni jituka atluba al-ilm Safwan kumwambia mtume mimi kuja kwako kutafuta ilmu قال انتم من مرحبا بطالب العلم كريم ونفوس ان طالب العلم حقيقه ونفوس لا تحف به الملائكه ملائكه وزنبك وفنك وتذله باجل حتها ونمتي كفولي قربا سلام
فيركب بعضهم بعضا baadhi yao wanakaa juu ya wengine huyu malaika kufunika aje mwingine mfunika yule aje mwingine mfunika yule
hata tabluga samaa ad-dunya mpaka wanafika katika mbingu ya dunia min kubihim limayatu hii ni kwa furaha ya wale malaika ya kile ambacho wanafunzi wamekuja kukitafuta hili jambo nataka yakini ni jambo kutaka yakini. Tufahamie vizuri. Ukishakuwa na yakini kwamba ya kalima la ilaha illa Allah kwa kukuta ustaajabia na hili.
Mtume alipoambiwa na Safwan nimekuja kutafuta ilmu pale pale akamkaribisha.
Karibu
kwanza akamkaribisha. Marhaban bi talib al-ilm. Karibu mwanafunzi, karibu. Halafu ampa faida hakika mwanafunzi malaika humfunika na wakamtia kivuli
wakapandana malaika juu ya malaika mwingine
mpaka wakafika katika mbingu ya dunia kwa furaha ya kupenda kile unachokitafuta wewe
yani mpende
na
mtusipata wapi hizo faida kama hamtakuwa darasani
lakini pia mtu anasema kuonyesha jambo la kutafuta elimu kwa sehemu katika usia wake bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam asema sayatikum aqwam watakujieni watu yatlubuna alilma
wamekuja kwenu kutafuta elimu
anawaambia masahaba zake watakujieni watu wanakuja kutafuta elimu faida raaituhum mtakapowaona wamefika hao faqulu lahum waambieni marhaban bi wasiyati rasulillah
karibuni enyi wasia wa mtume sallallahu alayhi wasallam waftauhum na muujibu wasia
hani hampendi kwa wasia wa mtume
na
wasia wangu nakuzieni hampendi nyinyi kwa wasia wa mtume
na nyinyi pia mniitwe marhaban bi wasiyati rasulillah
kwa nini basi watu wanakuwa wazito katika vikao vya elimu
na hadithi imetajwa hii katika sahihi al-Bukhari
leo ni hadithi mufassal zote hizi zinaonyesha fadhila za watu kutafuta elimu za watu kukaa katika vikao vya elimu bali katika hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu anhu Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema inna lillahi ahlina min an-nas.
Hakika Allah ana watu wake kwenye watu. Kwenye sisi watu Allah ana watu wake.
Lugha nyepesi itakuwa ni sisi lugha gani? Katika watu Allah ana vipenzi wake, sawa sawa? Hawa ni watu wake maalum. Faqila masahaba wakauliza kwa mtume man hum ahlu Allah minhum ni kina nani watu wa Allah katika hawa watu wakati wote kawaumba yeye halafu ajichagulia kwa hawa ndio watu wangu qala mtume akamwambia ahlu Qur'an hum ahlu Allah wa khassatuhu watu wanaosoma Qur'an hao ndio watu wa Allah na ndio haswa wake wale vipenzi wake wa karibu hampendi kuna nyie katika Ahlul Qur'an.
Naam. Mbona mtumfusoma Qur'an? Mbona familia zenu msisomeshe Qur'an?
Mbona hamtaki kutoa pesa zenu kwenye Qur'an? Mbona hamtaki kuipa nguvu Qur'an? Hampendi kwa watu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nani hapendi yeye?
Wote mnyosha. Hamna kunyosha. Ana mnyosha kimoyo moyo.
Yasema mtu uwe
ndani wewe kuwa mfuasi wa Allah, mwanachama wa Allah, mtu kipenzi wa Allah wa ndani, khaswa wa Allah.
Mtume alipokuwa anawahimiza masahaba zake kusoma Qur'ani,
katika hadithi ya Abu Hurairah siku moja aliwaambia, alipoona masahaba zake wengi wanashughulika na biashara, akawaambia,
ayuhibbu ahadukum idha rajaa ila ahlihi ayajida fihi thalatha khalifat
hawamir min al-ibil.
Hivi anapenda mmoja wenu atakaporudi nyumbani kwake
akakuta kuna ngamia watatu wakubwa walionona wenye mimba? Nani anapenda?
Unafikiria kwamba anasema sipendi?
Naam. Anapenda mmoja wenu
idha rajaa ila ahli, atakaporudi nyumbani kwake,
alawaambia kwa darasani hawa,
mmoja wenu akaenda nyumbani kwake akakuta kuna ngamia wakubwa wenye mimba watatu, aivoni sinani wakubwa wamenona wamenenepa vizuri,
hampendi hilo jambo?
Kulina naam, wote tukasema tunapenda mtume, hakuna asiyependa hilo.
Kana mtume akawaambia sasa,
fa thalathu ayati yaqra'u bihinna ahadukum, aya tatu za Qur'ani anazisoma mmoja wenu, fi salatihi, katika sala yake, khairu lahu min thalathi khalifatin 'idhamin simani,
ni bora kuliko ngamia watatu wakubwa walionona. Aya ngapi?
Aya tatu.
Toka pale nje kuambia Waislamu soma aya tatu, mtamzimu utapata wawili.
Halafu kuna wale watakaoweza kusoma
hawajui maana yake,
bali kuna mwingine ukimwambia usomee ukamwambia mpaka nitaangalia kwenye juzu.
Hao ukiwa unaswali waswali vipi? Nikianza kuswali nakumbuka, acha uongo wako wewe.
Si useme sijui ukafundishwa.
Tufanyane vizuri.
Mtume haya maneno anahimiza watu kusoma Qur'an. Ukisoma aya tatu wapata ngamia watatu wakubwa wamenona.
Ukisoma tano, ukisoma kumi, wewe utasoma kiasi gani kwa sala yako? Wewe utasoma kiasi gani?
Na mbona wengi wanapenda kusoma kwa Allah tu? Mbona wengi wanapenda kutoa bin nasi inna a'tayna wal 'asri?
Maana kihambeni utajiri mbele ya Allah, au sio?
Hamubeni utajiri mbele ya Allah. Kwa nini hamsomi sana kwa zenu za sunna? Ukijoni kwa sasa. Asalamu alaykum wa rahmatullahi. Bibi wewe. Unasoma sura gani? Fatiha peke yake.
Yafi. Jaza.
Bali katika hadithi nyingine ya Uqba bin Amir kutume sallallahu alayhi wa sallam akisema, na hii twafitishia katika hadithi hii na zinginezo tutaendelea katika vipindi vingine, lakini mlango huu ni mpana sana
na una maneno mengi kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
yakituhimize sisi kukaa darasani kusoma. Asema mtume sallallahu alayhi wa sallam, Uqba bin Amir asema, kharaja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu fi suffa, mtume alitoka katika sisi tuko katika suffa. Suffa ni wale watu walikuwa wamekaa msikitini, hawana majumba, hawana miji yao, walikuwa wamekaa pamoja pale. Faqala mtume akamwambia, ayyukum yuhibbu an yaqdhuwa kulla yawmin ila matan au ila aqiqi fayati fayati minha minhu binaqatayn kawmawayn fi ghairi ithmi wala qat'a ithmin. Nani kati yenu anapenda ayadhkuru kulli yawmin, kila siku asubuhi aende ila batuhan, kwenye mnada wa batuhan, huu ni mnada ukifuzwa mifugo, au ila aqiqi, au aende kwenye mnada wa aqiqi,
minada inayouzwa mangamia, mang'ombe, minada ya mifugo hiyo.
Fayaktila minhu, akapata huko, akaleta kutoka huko kwenye mnada, binaqataini kaumawaini, mangamia wawili wakubwa, fi ghairi ithmin, tena wapate wale ngamia bila kupata dhambi, manake hakudhulumu wala hakunyang'anya wala hakugombana na mtu, wala qat'a rahimin, wala hakuvunja udugu, kwamba ilikuwa Yahudi akachukua yeye, au akakuta ndugu wawili akamnyang'anya mmoja, au yeye ndugu yake wamegombania. Hakuna jambo lolote baya limepatikana. Nani anapenda kati yenu?
Kulia ya Rasulullah, nahnu nuhibbu dhalika,
tukasema ewe mtume wa Allah, twanipenda sisi jambo hilo. Kala mtume akasema, fala yadhu wa ahadukum ila almasjid, kwenda asubuhi mmoja wenu msikitini.
Jamani,
ghudua ni asubuhi. Kwenda asubuhi mmoja wenu wapi? Msikitini. Fayaalamu au yakrau, akaenda kujua, manake kujifundisha au kusoma. Umekuja msikitini ukasoma aya taini, aya mbili, min kitabillahi azza wa jalla, kutoka kwenye kitabu cha Allah azza wa jalla. Kitabu gani kinakuwa? Qur'an. Khairun lahum min laqataini, ni bora kwake kuliko ngamia ngapi? Aya mbili, ukaja kusoma hapa msikitini.
Sikitu kama naelewa.
Kwa nini msikitini? Kwa nini sio nyumbani? Kwa nini msikitini? Kwa nini sio sokoni? Kwa nini msikitini? Kwa nini sio ofisini? Kwa nini msikitini? Mwelewa? Maanake mtume anawaradhibisha masahaba wakasome Qur'ani wapi? Kuja msikitini ukasoma aya ngapi? Mbili. Ni bora kuliko ngamia wawili unakwenda kuwachukua mnadani. Wa thalathu khairu lahu min thalathi, na aya tatu ni bora kwake kuliko ngamia ngapi? Watatu. Wa arba'u khairu lahu min arba'i, na aya nne ni bora kwake kuliko ngamia ngapi? Wanne. Wa min a'dadihinna min al-ibli, na kwa idadi ya hizo aya kwa idadi ya ngamia.
Nanyi mnasomea wapi Qur'ani yenu asubuhi? Aya tuanze.
Nasomea nyumbani baada ya salati na kuanza sukuma. Kwa tunga mia tatu. Ndio wachukue ngamia wa msikitini.
Na?
Au hamnielewi? Niongee kwa Kichina. Bali katika hadithi, siku hadithi nyingi.
Man ghada ila al-masjid aw raha, a'adda Allahu lahu fi al-jannati nuzula kullama ghada aw raha.
Tunasema mwenye kwenda msikitini asubuhi, sasa au jioni, Allah tabarak wa ta'ala humwandalia karamu ya chakula kila anapokwenda msikitini asubuhi au akirudi.
Unaandaliwa kwenda
unaandaliwa karamu na Allah ukija msikitini. Kwa nini hapendi kuja msikitini? Mala kuna nini? Hamtaki kuandaliwa karamu na Allah? Unafikiria Allah kukuandalia karamu ataila nani? Watu wakiambiwa leo iftari Ikulu,
waonaje? Kanzu za nyoshwa,
furaha. Maskini kumbe Ikulu kuna sambusa tu na kipaja cha kuku kimoja, hakuna lolote. Lakini mradi tu
umeandaliwa na mheshimiwa,
haya kwa kuandalia Allah, unafikiri utakuwa vipi hiyo karamu?
mbona hampendi kuandaliwa karamu na Allah subhanahu wa ta'ala? Mtutume anakuwa hili hizo zawadi nono, na nyinyi mnakuwa wavivu katika kuhuri za majali sasa hivi. Kuanzia leo tubadilikeni na tutajitume katika kufingilia majali hizi. Tukakamiliana vizuri, tukikimbilie majali hizi, tupende kuja msikitini kusoma, tuacheni uvivu. Hata ukisafiri wewe ukienda katika mji fulani, uliza msikiti gani kuna darasa, msikiti wa sunna uko wapi, wenyeji wako kupeleka msikiti wa sunna na msikiti gani, wale wenye nguo fupi hao nipelekee. Sindoke hiyo tukaini darasa tusome. Sawa jamani, ukiwa unajua uje msikitini na ukiwa kujua ni wapi, sisi tunasema fayale au yaqra. Ukaja wewe usome, chuchu usome kwa watu msikitini, lakini unakuja mwalimu hakuja msomeshe huyu na yule msomeshe na huyu msikilize na huyu afusikilize, unatakiwa zikheri zapatikana za bure kabisa. Mimi amka nimechelewa, kuswalia nyumbani kwako. Toka hivyo hivyo umechelewa, kaswalia msikitini ili kesho upate uchungu. Jana nimetembea saa moja, naenda kuswali msikitini hadi aibu. Ukija mara mbili wewe utawahi asubuhi. Na wewe? Wewe tuza siku kwa jamaa kachelewa. Kachelewa. Shukuru kwa kachelewa. Wewe ufike mlango msikitini. Mwisho utaanza kuwahi. Maana yake ile kwenda kwa msikitini wapambana na nafsi. Lakini ukiswalia nyumbani, ukiswali kwa uswali mara kigodoro lile pale, ukipumzika kidogo, tutoke kwenye kazi. Shetani atakuchezea. Lakini ukitoka kwenda msikitini, ukisoma aya zako mbili ukarudi nyumbani, aya ngapi? Nani yawezi? Hampendi kwa watu wa Allah na mahasa wa Allah kwa aya mbili pia hamtaki pia hivyo? Zawadi gani mpewe sasa? Allah tufanyie wepesi na tusahihishe. Atujalie kuwa na mapenzi ya kusoma kitabu chake na atumilishe katika sunna ya Mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi.